Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Studiem în continuare epistola către evrei a apostolului Pavel. Până acum ne-ați arătat care sunt argumentele lui Pavel în ceea ce privește divinitatea Domnului Iisus, faptul că este Fiul lui Dumnezeu. Ați grupat versetele argumentației lui Pavel și constatăm astăzi, sau ne uităm astăzi, la un nou grup de versete care se referă la perpetuarea relației între Mesia și Tatăl Ceresc și iată ce scrie în 2 Samuel 7, în versetele 11 și 12, și citez: și Domnul îți vestește, împărate David, pentru că despre asta este vorba, Nathan îi vorbește lui David, că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Ei, ne vorbește despre perpetuarea relației între fiu și tată. Vă rog să ne explicați aici la ce se referă de fapt versetul acesta.
Este foarte clar că aici avem de-a face cu o profeție pe care o face Dumnezeu lui David cu privire la fiul său Solomon. Dar această profeție trebuie să fie privită și prin prisma tipologiei, pentru că la Solomon avem de-a face cu o împlinire parțială. E clar că vorbim și de Solomon, pentru că exprimarea dacă va face răul nu se putea aplica la Mesia, că Iisus n-a avut păcat, nu făcea răul. Clar că vorbim și aici de zona umană, de partea de Solomon. Asta e important să înțelegem la Solomon. Îmi place mult și faptul că expresia aceasta, eu voi fi tată, el îmi va fi fiu, Are conotații cristologice foarte puternice, pentru că încă sunt discuții dacă Iisus se numește pe sine, e numit întâi un născut sau născut din tatăl, chiar titlul de fiu. Pentru foarte mulți oameni, ideea de fiu presupune un fel de statut inferior în raport cu tatăl. Însă dacă ne uităm cu atenție, aici sunt două, de fapt e același verb de două ori, la viitor, voi fi, va fi. Îi voi fi tată, îmi va fi fiu, care în contextul din Vechiul Testament se referă la Solomon. Adică deși David va muri, Dumnezeu și-l va asuma pe Solomon ca fiu, însă în contextul din evrei, pentru că aici este foarte important să înțelegem contextul din evrei, este preluat de Pavel și folosit în dreptul lui Hristos ca tipologie. Și dacă îi voi fi tată, înseamnă că a fost un timp când Dumnezeu nu era tată. Cel mult prin creație, vorbind de a crea pe îngeri. Atât. Deși nu toți sunt de acord cu mine, sunt chiar părinții ai bisericii, când vorbesc de Atanasie, spunea la un moment dat că Dumnezeu trebuie să fie tată din veșnicii, pentru că Dumnezeu nu poate, în Dumnezeu nu e schimbare, Și dacă era necesar să fie tată, era din veșnicii. Dumnezeu este ființa necesară, nu, Dumnezeu nu se schimbă pentru că e nevoie să se schimbe. De asemenea, fiul nu putea fi fiu de la o anumită etapă, eu știu, sau de la un anumit timp, pentru că trebuia să fie fiul de veșnicie. Altfel era o schimbare, era ceva necesar în Dumnezeire, așa că nu este tată din veșnicie și fiul din veșnicie. Și foarte mulți merg pe ideea aceasta de aceeași natură, dar cumva au autoritate diferită. Mă rog, e o mare problemă, pentru că dacă aducem ideea devenirii ca fiind străină de Dumnezeu, cumva ar fi schimbare în Dumnezeu, eu aș întreba cum se face că în Ioan 1:14, când spune Scriptura cuvântul s-a făcut trup, este tot cuvântul geneto, a devenit trup. E același cuvânt, toate lucrurile au fost făcute prin el, același termen, au fost făcute și s-au devenit prin el și cuvântul a devenit trup. Acum întrebarea mea, a suportat schimbare cuvântul? Da, a devenit și om. S-a schimbat cumva divinitatea? Natura divină a fost afectată? A fost alterată? Nu. Și și-a luat și natura omenească, adică vorbim de o singură persoană cu două naturi. Dar naturile funcționează așa fel încât ele nu se alterează unul pe celălalt. Au fost și aici discuții în cristologie, că vorbim de nestorie, că vorbim de eutihie, monofizismul, că vorbim de, eu știu, Eutiche spunea că natura omenească a fost absorbită în cea divină, nu mai era, mă rog. Ideea este că această frază mi-arată că Dumnezeu, Iisus Hristos, a avut un moment de-a lungul existenței sale când nu era fiu, îi va fi fiu. Lucrul ăsta e foarte important. Acum, dacă această relație a intervenit schimbare, a intervenit înainte de întrupare, în veșnicii cândva, eu prefer să cred că se referă la un timp de după întrupare. Până în întrupare nu vedem în Scriptură niciun text care să ne vorbească despre Hristos ca fiu. Este numit Îngerul Domnului în Vechiul Testament, e numit chiar Iahve, dacă ne uităm prin Isaia, că Ioan spune că Isaia l-a văzut pe Iisus acolo. În Noul Testament este numit cuvântul. Cam după întrupare observăm această titulatură de Fiul al lui Dumnezeu.
Și atunci trebuie să facem netă diferență între ceea ce a fost înainte de întrupare și ceea ce a devenit după întrupare.
Asta e foarte important. Adică mai întâlnim cumva expresia cineva ca un fiu al omului în Daniel 7, dacă ne amintim. Dar expresia Fiului Dumnezeu nu găsim în dreptul lui Iisus Hristos în Vechiul Testament. Asta mi se pare semnificativ. Găsim doar în Noul Testament după întrupare. În acest context nimeni nu poate să vină să mă forțeze să accept faptul că Iisus este fiul din veșnicii. Nu găsim în Scriptură niciun indiciu. Toate explicațiile care se dau cu Dumnezeu că se schimbă schimbătoare, că Dumnezeu nu se schimbă, că dacă era nevoie să devine tată, asta înseamnă că nu era suficient înainte, că nu, astea sunt doar explicații filozofice. N-au nicio legătură cu ceea ce avem scris în Sfânta Scriptură. Și îmi rezerv dreptul de a nu accepta explicații filozofice dreptului lui Dumnezeu, pentru că sunt doar presupoziții. Nimeni n-a stat de vreo cu Dumnezeu în felul acesta să-L întrebe cum ești. Tu te poți schimba într-un fel anume, nu e treaba noastră să vorbim despre ce face Dumnezeu. Asta e foarte important să înțelegem. Și mi se pare un lucru foarte important, adică dacă vorbim despre relația tipologică dintre Solomon și Hristos, este foarte important. Însuși numele Shlomo înseamnă pace, da? Adică Shalom, de acolo vine Shalom, pace. Hristos este cel care dă pace, da? Și dacă ne uităm, de exemplu, de-a lungul sau evoluția dinastiei lui David, descoperim că tronul nu a fost păstrat. Nu a fost deloc, adică Solomon, chiar în timpul vieții sale, a avut totuși un parcurs destul de trist în relație cu Dumnezeu și spre bătrânețe el și-a dat seama de cât de mult s-a depărtat, adică n-a fost doar o depărtare ca la David, a făcut niște gafe. Nu vorbim despre idolatrie, realmente idolatrie, el a construit temple. Clar că aici nu a funcționat ca un tip al lui Hristos. Da, lucrul este foarte important, însă se pare că el s-a pocăit, dar faptul că Hristos este continuatorul, el vine pe linia lui David, el este, am putea spune că de la Zorobabel a mai fost așa credincios, dar mai după exil, în rest nu mai vorbim de un rege iudaic, davidic, care despre care să putem spune că a fost într-adevăr, a împlinit totul. Hristos împlinește totul. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în fapte, când se vorbește despre David, despre ce face David, postul îi spune, domnule, că despre David, mormântul lui este cu noi aici, adică clar că David nu a înviat ca să împlinească toate aceste lucruri. Și toate s-au împlinit în Hristos. Este singurul care cumva întruchipează toate aceste profeții, năzuințe pe care Dumnezeu le are în Vechiul Testament. Și asta este foarte important. Cu alte cuvinte, Pavel aici în Evrei demonstrează fără tăgadă evreilor care erau destinatari epistolei că Hristos este Mesia, este divin și este cumva urmașul legitim la tronul lui David. Nu este doar așa un împărat eteric, undeva este în lumea lui și noi să... Nu, el are rolul legitim, numai că nu au venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar la urmă își va lua locul legitim la tronul lui David pe pământ și practic va fi împăratul pământului.
Domnule pastor, cred că e momentul să concluzionăm și de aceea v-aș ruga să veniți cu o concluzie în ceea ce privește argumentele lui Pavel că Iisus este Mesia Fiului Dumnezeu și că are natură divină.
În primul rând, niciun profet, niciun scriitor vechi testamental sau vreun rege nu a vorbit despre Dumnezeu ca tatăl său personal. Da, Isaia spunea, tu ești tatăl nostru lui Dumnezeu, adică se adresa la modul general, noi, poporul, noi suntem fiii tăi. Dar niciun om nu a avut acest, totuși, curaj să-L numească pe Dumnezeu tatăl meu personal, așa cum Hristos a făcut. Doi, deși Iisus i-a învățat pe ucenici și că este tatăl lor, el a susținut cu consecvență că Dumnezeu este tatăl său și că este fiul lui Dumnezeu într-un sens unic. Asta e foarte important să înțelegem. Măsuri la tatăl meu și la tatăl vostru. De ce nu a spus măsuri la tatăl nostru? De ce? Era mai simplu. De ce a fost nevoie să împartă la tatăl meu și la tatăl vostru? Nu, la tatăl nostru. Dacă ar fi spus măsuri la tatăl nostru, ar fi fost cumva o confuzie. Păi înseamnă că Hristos e pe aceeași treaptă cu noi. Înseamnă că ontologic nu știm ce a fost, dar nu, el separă lucrurile. E tatăl vostru pe de-o parte, dar e tatăl meu într-un sens unic. Asta e foarte important să înțelegem. Păi în Matei, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu. Și nimeni nu cunoaște pe fiul afară de tatăl, tot așa nimeni nu cunoaște pe tatăl afară de fiul și cel căruia vrea fiul să-i descopere. Și apoi când a avut un dispută cu fariseii, zicea că Dumnezeu e tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu, îl acuzau ei. Farisei au înțeles foarte bine că Hristos, prin ceea ce afirma, se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Și acest deopotrivă nu înseamnă doar un rol. Înseamnă la nivel de identitate ontologică, deși persoane diferite, dar deopotrivă la nivelul autorității, la nivelul ființei. Și vă dați seama că aceste lucruri arată că Hristos avea pentru ei pretenții cam mari, totuși, adică nu e doar spune că e profet. El este Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu, practic, deopotrivă cu Dumnezeu. Și este foarte interesant că toate aceste pretenții au fost legitimate, au fost recunoscute în momentul în care Hristos a înviat. De ce farisei s-au străduit să împiedice ideea învierii? Pentru că ei știau, dacă Hristos va învia, înseamnă că tot ceea ce a spus este adevărat. Și asta e foarte interesant. Aici e paradoxal, cum proiectul mesianic al poporului era atât de diferit de proiectul mesianic al lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu a făcut profeții, dar au preferat într-o anumită cheie să interpreteze și au ținut cu dinții la ce. Atunci când au intervenit schimbări, când Iisus a venit și le-a spus clar, uite cum este, n-au vrut să renunțe ruptul capului. Chiar și după înviere, când au fost dovezi incontestabile, soldații romani nu mințeau. A înviat, a venit, deci n-a putut, s-a întâmplat, au venit tângeri, ce să facem? A înviat. Nici măcar atunci n-au dorit să recunoască înfrângerea. De fapt, era un avantaj pentru popor. Recunoșteau, am greșit, ne-am înșelat lamentabil. Aveau o schimbări în popor, dar măcar știai că îl primim pe Mesia cel promis de Dumnezeu.
Dar liderii au ascuns acest adevăr că Mesia a înviat. I-a pus pe soldații romani, i-a mituit și i-a pus să mintă.
I-a mituit, dar ei în sufletul lor au știut cu adevărat că Iisus a înviat. Dar au ținut atât morțiși la proiectul lor încât e interesant, adică pentru ei Dumnezeu era material un slujitor decât Dumnezeul lor. Dumnezeu să ne facă nouă bine. El ne slujește nouă, nu noi lui.
Și atunci să ne dăm seama cât de important este să fii un lider religios și ce prezinți poporului. Când ne uităm la Iisus, niciodată nu i-a admonestat pe oamenii din popor pentru ce credeau. Din contra, se uitau la ei și spunea, uită-te cum sunt, ca o turmă de oi fără păstor. Întotdeauna i-a admonestat pe liderii religioși pentru că ei erau cei care îi duceau pe credincioși, îi duceau într-o zonă de eroare.
Dar asta este și o lecție foarte importantă pentru biserica de astăzi. Chiar dacă ai proiectul tău eclezial, dar dacă vezi că la un moment dat că nu caz pe aceeași linie cu Dumnezeu și vezi că Dumnezeu îți spune un lucru categoric și în cuvânt se vede acest lucru, să nu mergi într-o direcție, proiectul tău al bisericii tale nu este mai important, și acum vorbesc de orice biserică, nu doar de unii, nu, toți, noi toți. Dumnezeu este mai important decât biserica noastră. Biserica e doar un instrument al lui Dumnezeu pentru a aduce Evanghelia. De aceea nu, biserica niciodată n-a fost și nu va fi un scop în sine ca să ținem cu dinții de niște lucruri pe care Dumnezeu le poate invalida la un moment dat. Și aici nu vorbim de doctrine, de principii. Vorbim de anumite proiecții pe care le avem noi care pot să fie invalidate. Nu e așa cum am crezut noi la nivelul unor împliniri, la nivelul unor proiecte. Să nu fim atât de încăpățânați ca iudeii, pentru că s-a dovedit că...
Da. Domnule pastor, până acum l-am văzut pe Pavel demonstrând că Mesia nu este un simplu om, nu este nici măcar un înger care poate să piardă favoarea lui Dumnezeu. Din contra, el este fiul veșnic al Tatălui veșnic. Relația dintre Tatăl Ceresc și Fiul Său este, și Pavel o demonstrează cu argumente clare biblice, este indestructibilă. Și Tatăl a pus viitorul nostru în mâinile Fiului Său. Și urmează acum o demonstrație care este al treilea aspect pe care vine Pavel să-l demonstreze, și anume recunoașterea relației universale între Tatăl și Fiu. Ce argumente aduce Pavel, argumente biblice în acest sens?
Asta e foarte important, că Dumnezeu și-a propus nu doar să fie o chestiune internă a Trinității, domnule, asta e a noastră și cine înțelege ce nu e treaba lui, nu. Dumnezeu și-a dorit ca să fie cunoscut acest lucru. De ce? Pentru că Hristos din Trinitate, Hristos este persoana care intervine cel mai vizibil pentru noi, pentru ființele create. Despre Duhul auzim, de-aia și Duhul este înțeles greșit, se plimba deasupra apelor, Duhul totdeauna a acționat mai retras. Dar Hristos a fost vizibil, mai ales pentru pământenii, s-a întrupat. Avem Psalmul 96 care spune, spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, Domnul judecă popoarele cu dreptate, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate. Asta e interesant. Și acest Domn este Hristos. Dacă ne uităm în Noul Testament, în Ioan, Hristos spune, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Nu Tatăl este judecător, este Fiul. Da? Asta e foarte... Acum nu spun ce înțelegeau cei din cei primii desenare ai Psalmului, adică în Vechiul Testament nu aveau o imagine atât de amplă. Însă, atunci când vorbim de Noul Testament, când vorbim despre o înțelegere mult mai profundă, da? Să nu uităm totuși cum am început studiul cărții Evrei. Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri prin profeți, dar la sfârșitul acestor zile prin Fiul, adică vorbim de o revelație completă. De aceea este foarte important acest lucru. Un al doilea pasaj în Psalmul 97 spune, Domnul împărățește să se veselească pământul, să se bucure ostroavele cele multe, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui, cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor, voi toți Dumnezei, închinați-vă lui. Iar unii traducători preferă aici să traducă îngeri, pentru că Elohim în ebraică nu înseamnă doar Dumnezeu în sens ontologic, cum e Dumnezeu. Elohim înseamnă îngeri, înseamnă puteri. Elohim înseamnă și autorități. În Psalmul 82, Dumnezeu judecă mijlocul dumnezeilor. Adică să nu ne închipuim că Dumnezeu este mai mulți dumnezei și Dumnezeu acolo, Iahve, el e un fel de zeus printre alții, un fel, să nu fie o concepție de așa ca la Olimp, da? Și cumva porunca întâia să fie privită ca fiind o poruncă mai degrabă din gelozie, da? Să nu ai afară de mine, adică eu să fiu, ceilalți lasă-le o parte. Nu, Elohim înseamnă și autorități pământești. Eromiți Elohim.
Depinde de context, deci.
Da, contextul ne spune. Adică atunci când vorbim despre Dumnezeu și despre un singur Dumnezeu, nu vorbim despre Dumnezei mai mulți, vorbim despre unul. Iar porunca întâia, să ne ia Dumnezeu afară de mine, tu poți să-ți faci Dumnezei, să alegi, dar ei în realitate nu sunt Dumnezei. Asta e problema. Adică e o diferență enormă între realitate și percepția asupra realității. Pot fi diferențe enorme, da? Pavel spunea că, de exemplu, în Roman sau în Corinteni, în Corinteni cred, un idol este tot cu nimic, adică nu e. Dar de dragul conștiinței altora care percepe altfel, e bine să faci așa, adică una este ce este în realitate și alta ce înțelegi tu și ce accepti tu. Dar poți face din copil un zeu, un idol și tot păcat este, da? Al treilea text, Psalmul 98, Domnul și-a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului, căci el vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepătinire. Cu siguranță că nu Tatăl este aici. Ne vedem în Noul Testament. Și al patrulea text din Psalmul 99, Domnul împărățește, Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Acest lucru este foarte important, pentru că în momentul în care vorbim despre acest statut de judecător, este Fiul aici. Asta e important. Apoi avem un textul pe care l-am citat, nu mai Lerontul și Fiul meu a te-am născut. Apoi toți îngerii lui Dumnezeu se închine, închinați-vă lui, toți dumnezeii sau toate autoritățile, toți oamenii puternici, asta e foarte important, adică sunt elemente importante care arată nu doar relația tată-fiu aici. Vorbim de un statut foarte important. Pentru că dacă mergem pe ideea de fiu cu un statut, cu un înger ridicat la statut de, eu știu, de domn, în ce calitate ar judeca el pe toți? Vorbim și de îngeri căzuți. În ce calitate? Ca să poți fi judecător, trebuie să fii atotștiutor. Nu poți judeca cu nepărtinire fără să știi toate lucrurile. Ca să fii judecător, trebuie să înțelegi păcatul în profunzimea lui. Numai Dumnezeu poate înțelege păcatul, pentru că păcatul este un afront la ființa lui. Ființele create nu pot să înțeleagă păcatul. Dovadă că Satana n-a fost eliminat de la început. Și a fost lăsat pentru ca și îngerii să înțeleagă mai bine situația păcatului, consecințele. Dacă Hristos era un înger ridicat la rangul de domn, avea și limitările unui înger. Dar faptul că este judecător pus de Dumnezeu înseamnă că e Dumnezeu. E Dumnezeu adevărat, este atotștiutor, este cel care poate să cunoască toate lucrurile astfel încât să știe bine ce judecată face.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, și în partea a doua a emisiunii mă voi adresa profesorului de hermeneutică, pentru că hermeneutica lui Pavel va fi cea pusă în discuție de contemporanii lui și să vedem cum rezolvă el un pronume. Dragi prieteni, ne întoarcem peste câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, unii comentatori biblici pun sub semnul întrebării interpretarea lui Pavel. Și anume, ei susțin că în contextul original, în textul original, pronumele personal lui, din porunca toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine lui, se referă la Dumnezeu, nu la Mesia. Și spun ei, autorul, adică Pavel, nu respectă sensul original al pasajului. E adevărat?
Acum, dacă mergem pe hermeneutica lui Pavel, sunt situații când Pavel schimbă sensul unui text. De exemplu, atunci când vorbește despre dreptul lucrătorului creștin, Pavel citează un text din Vechiul Testament, să nu leși gura boului când treieră. Și Pavel întreabă pe boi, iar vedere Dumnezeu aici. Dacă ne uităm în Scriptură, pe boi avea acolo, dar Pavel face și aluzie la lucrătorul creștin, adică fiecare se bucură de munca sa. E clar că Pavel nu merge pe o hermeneutică foarte fixistă, foarte literalistă. Aici, dacă ne uităm în Evrei, fraza ne spune foarte clar, toți îngerii lui Dumnezeu se închine lui, adică acest lui în dativ se referă la Mesia. Acum, cumva este în textul din Vechiul Testament, din Psalmul 96:7, sună cumva diferit aici. O clipă să spune așa Scriptura, familiile popoarelor, dați slavă Domnului, dați slavă Domnului și cinste. Nu știu dacă e 6 cumva, să vedem. Cam asta este.
Nu, degeaba spune Petru că Pavel e greu de înțeles.
Da, nu știu dacă cumva psalmul este din Septuaginta, să văd dacă e 9-7.
Știm bine că Pavel s-a folosit mult de Septuaginta.
Da.
Și o să avem demonstrații de felul acesta.
Da, și s-ar putea să fie 9-7, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și cei care se fălesc cu idolii, toți Dumnezeii se închină înaintea lui. Da, însă...
Vă referiți la faptul că în Septuaginta sunt altfel numerotați psalmii.
Da, cu un număr
mai... diferență.
De o diferență de numerotare acolo. Însă aici, în context, chiar dacă mergem pe un context diferit în Vechiul Testament, numai contestarea realității inspirației lui Pavel ar crea probleme. Dar dacă mergem pe inspirație, nu văd de ce aici nu am acceptat sensul pe care Pavel îl oferă. Adică, până la urmă, nu avem destul psalmi mesianici care vorbesc despre o acordare a dreptului fiului de a avea parte de închinare. Adică, să nu uităm totuși, îngerul Domnului care primea închinare, nu era identic ca ființă, ca persoană cu Dumnezeu, Tatăl. Nu vorbim de un înger al Domnului, o ființă divină ce primea închinare. În acest context, Pavel, nu e o întâmplare că vorbește despre acest lucru. Clar, aici vorbim despre fiul care primește închinare și Tatăl chiar îndeamnă tot să se închine. Nu, și acolo fraza este foarte clar. Toți să se închine, toți îngerii să-i se închine. Acolo este Elohim. Dacă cred că e Psalmul 97, toți Elohim să se închine. Dar, prin urmare, nu cred că putem să acceptăm această plângere, chiar dacă n-ar fi un context specific acolo. Și Pavel face lucrul ăsta, schimbă anumite lucruri și în mai multe situații. Dacă în Vechiul Testament găsim strict că el s-a suit și a luat ca dar oameni, era imaginea unui biruitor care primește robi ca dar. Dacă nu mă înșel, în Efeseni 4, el spune, el s-a suit și a dat daruri oamenilor. Adică schimbă acolo. Care e problema? Dacă el nu-și propune să citeze neapărat Vechiul Testament în exact la un moment dat, ci are ceva în minte și găsim în Septuaginta diferit, adică citează Septuaginta. Asta e foarte important. N-am Septuaginta aici... trebuie să caut, să vedem. Dar, în fine, nu văd o problemă aici.
Vedem și în scrierile celorlalți autori ai Noului Testament că se folosesc de Septuaginta. Domnule pastor, psalmii de la 93 la 101 sunt numiți psalmii împărăției. și îl premăresc pe Dumnezeu ca suveran al Universului. Și ne oferă un tablou al dumnezeirii care este glorificată în calitate de creator și domn, dumnezeirea care stă pe un tron al slavei și al veșniciei. Ce anume prevestesc psalmii aceștia dacă îi privim într-o cheie care are în vedere viitorul plin de speranță al creștinilor după înălțarea Domnului Iisus Hristos?
Păi dacă toate profețiile apocaliptice, mesianice, vorbesc despre o rezolvare a problemei Pământului, încă dacă ne uităm și în Daniel, găsim acest lucru, adică chipul cel mare al Pământului cu împărățiile, acel chip va avea un sfârșit, adică la urmă va veni împărăția lui Dumnezeu care va da la o parte toate sistemele omenești împotrivitoare lui Dumnezeu în special și se va întinde pe tot pământul. Dacă vorbim de Psalmul 96, de exemplu, e un timp profetic prezent, spune printre neamuri, Domnul împărățește. Atunci nu împărățea atunci, pentru că putem spune că în Israel, dar prezența lumii păgâne, atunci lumea toată era păgână, nu ca acum mai sunt creștini, mai era păgână, era idolatră. Nu putem spune că împărăția Dumnezeu, că este în ceruri, asta e altă, vorbim de pământ. Chiar și în Noul Testament, dacă vorbim, Hristos îl numea pe Satana stăpânitorul lumea acesteia. Dacă îl numea stăpânitorul lumea acesteia, înseamnă că nu este împărat pe pământ. Că vorbim acum de două împărății, împărăția lui Hristos și împărăția Întunericului, care sunt în război. Dar în pământul momentan nu putem să îl numim împărăția lui Hristos. Nu. Clar. Că vorbim încă de lumea păcatului.
Păi să ne gândim la Daniel, la toate profețiile de acolo. După ce se vor succeda toate împărățiile pământului, toată istoria aceasta va ajunge la sfârșit, va veni o împărăție care va distruge totul și care va fi veșnică.
Da.
Abia aceea va fi împărăția lui
exact.
Dumnezeu.
Exact. Până atunci nu putem vorbi despre împărăția lui Dumnezeu. Adică în altă parte găsim în Scriptură că lumea zace în cel rău. Adică dacă seamănă lumea asta cu împărăția lui Hristos, să fie cu iertare, eu nu cred că asta e împărăția lui Hristos, ce vedem noi în lume.
Împărăția lui Hristos cu COVID-ul de astăzi.
Da, și nu doar asta, dar imoralitatea, până și în biserici sunt probleme, adică imaginea pe care Dumnezeu ne oferă în Vechiul Testament despre împărăția lui Dumnezeu când va împărăți, acolo vorbim de o lume serioasă, adică o lume ancorată în Dumnezeu și o lume care nu are aceste derapaje. În Psalmul 98 găsim scris, Domnul și-a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea al neamurilor. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului, să urle marea, să chiuie. Adică, clar că, da, vorbim despre momentul când Mesia a venit, a început arătarea acestei mântuiri și experimentarea mântuirii, dar lumea, cum spune Pavel în Roman 8, și firea suspină și geme în așteptarea arătării fiilor lui Dumnezeu, adică lumea suspină și așteaptă momentul refacerii definitive. Cam asta este imaginea pe care ne oferă Scriptura. Vorbim de un viitor clar și nu este departe acel viitor.
Deci răspunsul la problema răului care frământă lumea îl constituie venirea Domnului și instituirea împărăției sale. Însă acest lucru ridică o întrebare care a frământat creștinătatea de-a lungul existenței ei și sigur că ne preocupă pe toți. Când și sub ce formă va veni Domnul?
Păi, clar că Domnul vine, e creator suveran, va veni în persoana lui Mesia. Dacă ne uităm în Biblie, când spune David, de fapt Dumnezeu spune prin David, am uns pe împăratul meu pe Sion. Chiar că în prima instanță se referă la David, dar când vorbim despre aplicarea sau împlinirea la persoana lui Mesia, Hristos încă nu este împărat. Este doar jertfă, este mare preot, este mijlocitor, nu este împărat. Împărat va deveni în momentul în care împărăția va fi primită și va coborî pe pământ. Avem în Isaia, de asemenea, pregătiți în pustie calea Domnului. Iată, Domnul Dumnezeul vine cu putere. Iisus se adresa ucenicilor, dar când va veni Fiul Omului, va găsi credință pe pământ? expresia va veni fiul omului se referă la fapt la a doua venire. Este foarte clar că Hristos a știut și a și prezentat că El va veni a doua oară cu slava Tatălui și cu îngerii. Adică persoana care va ieși în evidență la a doua venire este Hristos. Asta e foarte important. Adică va fi un contrast foarte mare între cum arăta la prima venire, respins de toți, negat de lideri și sfârșind viața pe pământ răstignit, bătut. Toți aceștia se vor confrunta cu aceeași persoană, dar îmbrăcat ca un împărat și ca un judecător. Va fi un contrast foarte serios, foarte mare. În acest context vedem că se va rezolva în forma aceasta. Hristos este persoana prin care se vor realiza toate aceste lucruri. Da, găsim ce spune Pavel, repetăm, a rânduit Dumnezeu o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care a fost rânduit, adică prin Hristos. Da.
Domnule pastor, să vedem acum cel de al doilea grup de citate pe care își bazează Pavel argumentația care se referă la relația dintre tată și fiu. Când Mesia va veni să domnească, ce anume va caracteriza domnia lui? Cum va fi el ca domnitor? Cum să ne pregătim pentru venirea lui? Sigur, e o serie de întrebări, iar această serie de întrebări ridică o altă întrebare. Cum rămâne cu credincioșii care au murit în secolele trecute, dar cu noi care vom fi murit până la venirea Domnului? Ce se va întâmpla? Nu vom vedea niciodată împărăția care urmează să vină? În ceea ce ne privește, împărăția aceasta rămâne total nerelevantă pentru noi, pentru că nu o vom vedea? Cum rezolvă Pavel lucrurile acestea?
Dacă această împărăție ar fi una doar pământească, ar fi foarte frustrant, pentru că sunt foarte mulți oameni care au murit, care nu apucă această împărăție, și când ne gândim la viața noastră, cel mult ne-am dorit să vină în timpul vieții noastre ca să fie bine, dar dacă nu vine și murim, atunci ce rost au toate lucrurile acestea?
Atâția creștini au murit cu speranța că exact va veni Hristos în timpul lor, în timpul vieții lor.
Dacă n-ar fi speranța învierii, cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Sau dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus deja în Hristos. Asta e și motivul pentru care în Tesalonic creștinii erau foarte descurajați când au văzut că cei care l-au primit pe Hristos încep să moară. Hristos nu vine curând și încep să moară unul câte unul și erau foarte descumpăniți. Până când Pavel le spune, nu, stați liniștiți, adică nu se pune problema așa. Chiar dacă unii mor, dacă mor Hristos, vor fi înviați când va veni El. Adică nu, Hristos, Dumnezeu s-a ocupat de absolut toate detaliile. Adică atunci când vorbim despre cum va fi în împărăția aceasta, eu nu fac stresuri prea multe, pentru că dacă s-a ocupat Dumnezeu de detalii, atunci este perfect. E clar că nu va veni nicio frustrare când vorbim despre împărăție. Îmi place mult, în Evrei 1:8 spune așa, pe când Fiul i-a zis ca un tot de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Adică vorbim de două elemente importante, veșnicia și dreptatea. Adică e important să ai un împărat care să fie veșnic. Totdeauna succesiunea la tron genera foarte mult stres și multe frământări. Chiar dacă se menținea linia, o dinastie, cineva care venea la putere nu știa la ce te aștepți. Dacă va fi bun, dacă va fi rău, nu știai. Când se schimbă șeful la muncă, cum o fi omul ăsta, cum se comporta, ce apucătură avea, cum să-l iei, cum să te comporți cu el. Când vorbim despre Dumnezeu, este același. Mai mult decât atât, îmi place mult această imagine. Hristos, înainte de a pretinde să fie împăratul nostru, El a fost mântuitorul nostru. El a murit întâi pentru noi și apoi devine și împărat. Și dacă știi pe cineva care a fost în stare să moară pentru tine ca să te mântuiască, atunci nu-ți va fi frică să îl ai ca împărat al tău. Și mai ales când știi că El judecă cu dreptate. Împărăția aceasta, mi-o imaginez, o împărăție unde, cum spune Dumnezeu, nu se va face niciun rău pe muntele meu cel sfânt. Adică să știi că o veșnicie întreagă nu să ai parte de nicio nedreptate. Azi suntem nemulțumiți că cu tare, în afară de necazurile pe care le avem involuntare, ființa umană, noi ne îmbolnăvim, Dar în relațiile cu ceilalți avem parte de nedreptate, de la cele mai mici acte de nedreptate până la cele mai mari. Da? Acolo nu va fi așa ceva. Inechitatea nu va fi. Asta e important să înțelegem. Mesia cumva este regele ideal. Numai gândiți-vă la momentul când Iisus a fost pe pământ. Practic tot ce făcea el era ideal, adică el înmulțea hrana, vindeca orice boală, învia morți, scotea draci din oameni, trata fără discriminare pe oameni. Să ne mai imaginăm că Hristos va fi la fel, dar nu mai va fi nevoie să scoată dragi din oameni. Nu, va fi totul perfect. Adică asta mi se pare, numai când nu vrei, chiar mă gândesc la discuția dintre Hristos și Pilat, a fost un moment foarte, foarte, foarte interesant când Hristos vorbește despre împărăție și adevăr. Că nu va fi doar dreaptă, va fi și adevărat. Adică e ușor să ai dreptate, dar a ta, pentru tine. Dacă n-ai dreptate în favoarea altuia și în defavoarea ta, atunci e o problemă, pentru că dreptatea nu poate fi despărțită de adevăr. Dreptatea, cum stabilești dreptatea? Dacă ai adevărul, știi foarte bine. De aceea Hristos a numit pe sine, eu sunt adevărul, care adevărul și viața. Și Pilat, foarte interesant, că n-a întrebat nimic. Asta mi se pare foarte interesant, adică eu am venit să mărturisesc pentru adevăr și să fii măcar curios. De unde azi, care e adevărul tău? Despre ce adevăr? Că noi romani avem un adevăr, era, unii spun că stoic. Stoicii fiind panteiști, adică nu aveau treabă cu... Iudeii aveau adevărul lor și știa Pilat. El era nepopular printre iudei. Ce adevăr ai tu? Măcar să întrebe. N-a întrebat nimic.
Și întreabă, dar într-o manieră retorică, n-are nevoie de răspuns.
Da, clar că a fost adevărul. O întrebare retorică și ce este
adevărul. Pentru că pentru el adevărul este relativ. Pentru el nu există adevăr absolut.
Eu percep în întrebarea retorică și un fel de ironie. Ce adevărul? Adică vorbești despre adevăr. Uite în lume să vezi câte adevăruri sunt și se bat cap în cap. Adică ce adevăr nu poți aduce tu mie astfel încât eu să cred că e un adevăr mai mare decât adevărul meu. Și asta e o mare provocare, pentru că lumea nu s-a schimbat de atunci. Din nefericire, Pilat, în general, stoicismul este un prototip al postmodernismului, un fel de proto-postmodernism, pentru că totul e relativ și astăzi. Adevărul? Ce adevăr? Adică poți să spui, noi avem adevărul. Nu e ironic să spui, hai să spun ceva, un adevăr. Nu. Este adevărul tău, da, dar nu adevărul. Da, și sunt provocări mari. Dar Hristos va pune capăt și postmodernismului, pentru că toate paradigmele acestea ale lumii, cât de bune ar fi în anumite perspective, totuși nu sunt perfecte. Și nici măcar paradigma creștină nu este perfectă pentru o lume care este în păcat. De aceea Hristos e paradoxal. Ca ființă perfectă, el nu a fost tolerat, pentru că păcatul nu a tolerat. Da.
Și de aceea, când Domnul va veni, va rezolva această problemă. Iar Domnul știe bine că această mare problemă a vinovăției și a păcatului omului trebuie confruntată și doar în felul acesta rezolvată. Dar despre lucrul acesta data viitoare, că timpul nu ne mai permite astăzi. Așa că vă așteptăm să veniți data viitoare, domnule pastor, și să rezolvăm toate problemele acestea pe care Pavel ni le aduce în atenție cu argumente serioase biblice. Și vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!